አብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ መብራቅ ሀረርጌ ከተማ ቆቦት ማሌ ላይ ተሃንቲ ሰበይቲ ብጥይት ሰራዊት ምክልኻል ከምዝተቐትለት ሓፍታ ንቪኦኤ ሓቢራ እታ ኣያንቱ መሓመድ ዝተባሃለት ሰበይቲ ናይ 6 ወርሒ ነፍሰ ጡር ከምዝነበረት እውን ተገሊጹሎ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንዝተረኸበ ሓበሬታ ተወልደ ውልደ ገብርኤል
ኣድ ሓደ ቆልዓን ናይ 6 ወርሒ ነፍሰ ጡርን ኣያንቱ መሓመድ ኣቀታትለኣ ኣዘራራቢ ኮይኑሎ ሓፍታ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ንኸፈፅሙ ካብ ዝተዋፈሩ ኣባላት ምክልኻል ሓደ ከም ዝቐተላ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰብ ከም ዝነገራ ትገልጽ። ኣያንቱ ብክልተ ጥይት ርእሳ ተሃሪማ ምሟታ ናይ ኣስክሬን መርመራ ከም ዘርኢ ሰሙያ ሕክምና ገሊፆም ኣለዉ። ናይታ ከተማ ከንቲባ ብወገኑ በቲ ቅትለት ካብ መንጎ ዝጥርጠሩ ኣባላት ምክልኻል ሓደ ተታሒዙ ከም ዘሎ ነጊሩሎም። ሓፍቲ መዋቲት ጫልቱ ሓፍተይ ንዓይ ንሓራስ ሓፍታ በፂሕዋ ክትምለስ ከለያ ተቐቲላ ትብል
ኣያንቱ ዕለት ምሰራ ሰዓት ከራት ላይ ስካት ነው የምታወቀ ሰዓት መኪና ፍሬታ ነው የምሸጦ
ኣያንቱ ኣብ እንዳ ናይ ህዝቢ መመላለሲ መኻይን ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ስራሕ እና ስራሕት እያ ትነብር ነይራ። ሓፍተይ ንዓይን ነደይን ከይተረፈ ብትሑት ዓቕማ ትጠውረና ነይራ ትብል እዛ ሓፍታ። ኣስዒባ ሓፍታ ፍርቂ ለይቲ ካብ ገዛኣ ከም ዝኸደትን ንግሆ ምስ ወግሐ ሓደ ቆልዓ መፂኡ ዝወደቐ ኣስከሬን ንኽትርኢ ከም ዝፀውዓ ድሕሪኡ ግን ናይ ሓፍታ ኣስከሬን ከም ዝኾነ ትዛረብ። ኣያንቱ ለይቲ ክትከይድ ከላ ሰለስተ ኣባላት ምክልኻል ጠጠው ከም ዘበልዋን ድሕሪ ጭቕጭቕ ኣንበርኪኾም ከም ዝቐተልዋ ተሪሕና ተሓቢእና ነርና ዝበለ ሓደ ነባሪ እቲ ከባቢ ከምዚ ነገራ እውን ትገልጽ። ኣብቲ ከባቢ ነርና ካብ ዝበሉ ሓደ ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ነባሪ ከምዚ ይብል
መከላከያዊ ግዜ ሳሎ መድሖርና ለሱስ ክንጠቀምካብ
ሰለስተ ኣባላት መከላኸሊ ሒዞም ክዕምፅዋ ምስ ደለዩ ግደፉ በዓልቲ ሓዳርየ ነፍሰ ጦርየ ኢላ ምስ ኣበየቶም ብጥይት ደፊኦማ ከይዶም ይብል እዚ ተሓቢእና ንዕዘብ ነርና ዝበለ ነባሪ። ናይታ ቆቦ ትበሃል ከተማ ከንቲባ ኣቶ ኣሕመድዲን ሶፍያን ቀተልቲ ኣያንቱ ንምርካብ ምርምራ ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ።
ደመቀና ምስደሰርናንተናበረቻ ዝግንመራካሚወደባቀኒ
ምርመራ ንካይድ ኣለና። ናይ ሓደ ተጠርጣሪ ሽም ሒዝና ኣለና። ፖሊስ ብወገኑ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ። ንሰሙን ንሓደ ናይ መከላኸሊ ወታደር ፖሊስ ሒዞም ይምርምሩ ኣለዉ ይብል እዚ ከንቲባ። ኣብ ኢትዮጵያ ብክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ ነታ ሃገር ንሰለስተ ዓመታት ናብ ቀውሲ ሸሚምዋ ከም ዝርከብን ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ህፁፅ ሓደጋ ከም ዘላን ይፍለጥ።